This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce. In partner with Thai Institute of Directors, IOD. Present Boardroom Wisdom.
พบกันอีกครั้งนะครับกับ Boardroom Wisdom ครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรายการ The Secret Sauce จากสำนักข่าว The Standard กับ IOD นะครับวันนี้เราชวนคุยกันเรื่องธุรกิจพลังงานครับซึ่งต้องบอกว่ามีความผันผวนนะครับมีความท้าทายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดราคาน้ำมันนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเรื่องสงครามราคาน้ำมันแม้ว่าจะทุเลาลงไปแล้วก็ตามทีหรือเรื่องของ disruption ต่างๆพฤติกรรมผู้บริโภคดีมานด์ต่างๆโดยเฉพาะช่วงหลังโควิด-19จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรน่าสนใจครับแล้ววันนี้ธุรกิจที่เราจะมาคุยด้วยนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเป็นผู้นำในด้านพลังงานสะอาดคำว่า green เนี่ยเขาถือได้ว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยนั่นก็คือบางจากคอร์ปอเรชั่นแล้วก็เช่นเคยครับผมชวนคุยกับพี่บอยกุลเวชเจนวัฒนวิทย์กรรมการผู้อำนวยการจาก IOD สวัสดีพี่บอยครับ
สวัสดีครับเคนครับ
พี่บอยครับบางจากบอร์ดน่าสนใจยังไงบ้างครับ
น่าสนใจครับธุรกิจบางจากนี่เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมตลอดเวลานะครับอย่างแค่เดือนนี้เนี่ยมีเรื่องของโครงการลิเทียมมี EV ก็คืออีกหน่อยเนี่ยคนที่มีรถไฟฟ้าสามารถเติมไฟฟ้าได้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะครับมีเรื่องของ QR code คือเด็กที่ทำงานที่ปั๊มไม่ต้องแตะเงินก็ได้ไม่ต้องแตะนะครับแล้วก็ E20 นะครับที่เพิ่งลอนช์ไปนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันออกมาจากการกลั่นความคิดระหว่างบอร์ด
ครับ
ซึ่งทำหน้าที่เป็นสติกับแมเนจเมนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสมอง
ครับ
ที่น่าสนใจคือตรงนี้แหละครับว่าบอร์ด15คนของบางจากและใน15คนนี้มีบอร์ดอิสระมีกรรมการอิสระ9คน
โอ
้มีบทบาทอย่างไรในการ drive นะครับในการ drive ไอ้ดินามิกของธุรกิจนี
้ครับน่าสนใจครับเรามีโรงกลั่นน้ำมันและที่นี่เป็นโรงกลั่นกลยุทธ์โรงกลั่นความคิดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอต้อนรับนะครับคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับประธานกรรมการนะครับแล้วก็คุณชัยวัฒน์ครับโควาวิสารัตน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ
เราเริ่มต้นชวนคุยกันที่พี่บอยเกินไปเมื่อกี้นะครับคุณพิชัยว่าตอนนี้นะครับบอร์ดทำงานกันอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับและบทบาทของประธานกรรมการเนี่ยที่เจอความท้าทายหลายอย่างกลยุทธ์มาจากไหนบ้างครับ
ก็ดังเป็นที่ทราบนะครับคณะกรรมการเนี่ยจริงๆบทบาทหน้าที่เนี่ยก็ทุกคนคงจะเข้าใจบริษัทที่อยู่ในพับบิกแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าเรามีวิธีการทำงานอย่างไรแต่ว่าหลังจากที่เราเห็นไม่ใช่เฉพาะโควิดนะครับเราเห็นมาตั้งปี2ปีแล้วที่ผ่านมามันเข้มข้นขึ้นนะครับสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องการเมืองหลายอย่างแล้วว่ามันกระทบนะครับกับธุรกิจแน่นอนดังนั้นเราก็เลยมานั่งคิดว่าการทำงานที่เราของเดิมเนี่ยเราเคยแบ่งหน้าที่กันมันน่าจะทำให้มันเชื่อมกันนะครับรู้กันถึงกันตลอดนะครับแล้วก็จึงต้องทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เรามาปรับบทบาทว่าทำไงจะทำงานกันใกล้ชิดมากขึ้นครับ
ครับคำว่าใกล้ชิดนี่คือหมายความว่าเราสลับตำแหน่งกันได้ไหมครับสติกับสมองหรือว่าเราคุยกันมากขึ้นคุยกันเร็วขึ้น
ก็จริงๆเราคุยกันมากอยู่แล้วแต่ว่าเรามีการทบทวนเรื่องที่สำคัญบ่อยขึ้นนะครับทบทวนกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยทิศทางขององค์กรของบางจากเนี่ยควรจะเดินไปไหนที่เราเดินมาเนี่ยถูกทางไห
ม
เรา aggressive ไปไห
ม
หรือว่าเรายังไม่ aggressive ในบางเรื่องนะครับสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราจะสามารถที่จะทำให้มันได้ optimum ที่สุดกับสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรนะครับเรามีการทบทวนเพราะนั้นในเรื่อง formulate strategy แล้วก็ direction เนี่ยนะเราก็จะทำถี่ขึ้นทุกทีปีละครั้งตอนนี้เราก็2แล้วบางครั้งนี่กำลังคิดอยู่ว่าปีนี้อาจจะต้องแถมอีกสักครั้งหนึ่ง เพื่อรองรับว่าหลังกักโควิดแล้วจะเป็นอย่างไร
ครับ
ครับเข้าใจว่าบอร์ดบางจากนี่เป็นบอร์ดที่ขยันมากประชุมปีละ12ครั้ง
โดยประมาณ
โดยประมาณใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปว่าคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยขออนุญาตคุณพิชัยแล้วก็คุณชัยวัฒน์ช่วยพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าส่วนประกอบของบอร์ดวันนี้มีผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านไหนบ้างตรงนี้มันลงตัวยังไงมันลงตัวกับกลยุทธ์อย่างไรครับ
ผมคิดว่าในเรื่อง คณะกรรมการของเราเนี่ยครับผมคิดว่าเรามีองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะครบถ้วนถ้าหากว่าเป็น general technology เนี่ยผมคิดว่ามีหมดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวพลังงานแต่ตรงไหนถ้ามันจะต้องลงลึกนะครับคณะกรรมการก็จะต้องให้มีการหาคนขึ้นมานะครับเป็นคณะทำงานที่อยู่ข้างนอกและแอคทีฟหน่อยแล้วก็ทำงานให้เรานะครับเพื่อจะเข้ามาอัปเดตกันดังนั้นจะเห็นว่าองค์ประกอบของเราเนี่ยนะถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับการลงทุนนะครับในนี้จะมีความชำนาญเรื่องการลงทุนเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะลงทุนแบบ conventional แบบ merging แบบอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการ exit เนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ระดับหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมว่าทุกคนมีประสบการณ์เรื่อง crisis มา อันนี้สำคัญครับพอพูดถึงเรื่อง crisis ครั้งที่แล้วเนี่ยครับก็จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าสำคัญนะแล้วมันจะเกิดไหมครั้งต่อไปอย่างไรเพราะนั้นทุกคน alert เรื่องนี้มาตลอดครับ
ครับทำไมถึงเน้นเรื่องการลงทุนเป็นพิเศษครับเมื่อกี้
ที่ก็อย่างที่ทิศทางเนี่ยจากการเรา brainstorming อ่ะทุกคนรู้เลยว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเพราะนั้นรูปแบบของ energy เนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเอาง่ายๆเลยการใช้น้ำมันก็คงจะลดบทบาทลงแน่นอนนะ energy พลังงานสะอาดต้องมาเพราะนั้นภาพพจน์เราควรจะเป็นยังไงพื้นทิศทางการลงทุนเราควรจะไปลงตรงไหนในที่สุดเราก็เรามานั่งดูนะครับว่าบางตัวยกตัวอย่างเช่นทำไมต้องลงลิเทียมเราคุยกันเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเรื่องรถไฟฟ้าน่าจะมานะความคืบหน้าของแบตเตอรี่เป็นอย่างไรเราก็เริ่มต้นก่อนลงทุนแบตเตอรี่ดีไหมในที่สุดเราก็ได้อ๋อแบตเตอรี่เป็นกลางน้ำถ้าไปทำกลางน้ำเนี่ยแล้วเราไม่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยคงไม่ดีมั้งเราทำอะไรก็ตามที่เทคโนโลยีแล้วเรารับได้ก็คือเราไปอยู่ต้นน้ำ
ต้นน้ำเลย
ไม่ว่าใครจะทำอะไรต้องใช้บริโภคของเราในสุดเราก็บอกงั้นเราขึ้นลิเทียมก่อนแต่แบตเตอรี่ขอดูในถาต่อไป
ครับ
นั้นขณะเดียวกันก็เลยการลงทุนก็เลยไปลงทุนลิเทียมแต่ขอออปชั่นในการที่เราจะลงทุนกลางน้ำด้วยเพราะนั้นเราก็มีออปชั่นรวมทั้งเราสามารถจะออฟเทคด้วยอย่างนี้เช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำมาอีกอันนึงที่คณะกรรมการเริ่มรู้และมองหน้ากันก็รู้ว่าโอ้เราทำตัวนี้เนี่ยในเมื่อน้ำมันจะลดบทบาทภายใน 20-30 ปีก็แปลว่าแบตเตอรี่ก็จะต้องมีบทบาทภายใน 10-20 ปีขึ้นไปงั้นเราก็ต้องใช้ความอดทนซะหน่อยนึงมั่นใจและปรับเปลี่ยนรูปแบบของการลงทุนนี
้
อันนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นที่มาว่าทำอะไรไปอีกอันนึงเราเห็นชัดเจนครับไบโอเราเอาแค่ดูสถานการศึกษาพอนะใครไปโรงเรียนไบโอเคมิคอลนี่ยอดนิยม
นิยม
นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพวกไบโอนี่ผลิตได้เกือบทุกอย่างนะครับทำได้เกือบทุกอย่างแล้วเป็นของสะอาดนะครับช็อตคัทขึ้นมาเลยมีคนเคยถามผมว่าทำไมต้องไบโอล่ะก็เราทำน้ำมันอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงกับเลแมนนะผมก็เลยอธิบายง่ายๆกับพนักงานนะบางครั้งคุณรู้ไหมว่าน้ำมันที่เราใช้เนี่ยครั้งหนึ่งเมื่อ 1,000-2,000 ปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นพืชและซากสัตว์นะแล้วมันก็ทับถมกันอยู่ข้างล่างแล้ววันหนึ่งมันก็ทางปฏิกิริยามันก็กลายเป็นน้ำมันให้เราใช้วันนี
้
นะด้วยโครงสร้างโมเลกุลอย่างเงี้ยแล้วทำไมล่ะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปัจจุบันคนจะวิเคราะห์พืชวันนี
้
ใช้เป็นพลังงานวันนี้ไม่ได้นะครับมันอาจจะมีโครงสร้างทางโมเลกุลที่ต่างกันมันเรื่องเดียวกันแหละครับเพียงแต่เราย่นเวลาเพราะเทคโนโลยีมันแล้วแล้วมันเป็นรีนิวเบิลด้วย
ใช
่ครับเอางั้นเราเอาอย่างนั้นดีไหมเรามาดูกันแล้วเราจะไปทางไหนก็เลยทางปฏิบัติการก็รับลูกเสนอสปินบริษัทให้เสร็จเลย
ครับอย่างคุณชัยวัฒน์ล่ะครับบทบาทของ CEO ก่อนหน้านี้กับช่วงเวลาที่อย่างเมื่อกี้บอกทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นกลยุทธ์แต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไบโอจะเป็นลิเธียมไอออนหรืออื่นๆเนี่ยทำงานกันยังไง CEO ทำงานร่วมกับบอร์ดแบบไหนครับ
ก่อนอื่นก็ตอบคำถามพี่บอยนิดนึงก่อนนะครับก็ผมคิดว่าบอร์ดเนี่ยคอมโพสิชันของเราเนี่ยค่อนข้างลงตัวนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์คนที่ออกแบบเรื่องของบัตรคนจนให้รัฐบาลเนี่ยวันนี้ก็นั่งอยู่ในบอร์ดของเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดีมากเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนอกจากท่านประธานแล้วก็อดีตแบงเกอร์ที่เป็นฟาวเดอร์ Chase Manhattan Bank นะครับเรามีนักบัญชีนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานเรามีนักกฎหมายเรามีคนวาง strategist อย่างสภาพัฒน์เลขาสภาพัฒน์นั่งอยู่ในบอร์ดเพราะฉะนั้นเรามีคอมบิเนชั่นของบอร์ดเนี่ยที่ถ้าถามผมว่าลงตัวเลยทีเดียวแต่ว่าแค่นั้นไม่พอนะครับอันนึงที่ผมพูดเสมอกับ IOD ก็คือความต่อเนื่องของบอร์ดนะครับบอร์ดเราเองเนี่ยอยู่กับเรามานานพอสมควรนะครับหลายท่านอยู่มา 4-5 ปีบางท่านอยู่ 6-7 ปีได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ strategy alignment เนี่ยมันชัดเจนนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์ว่าบริษัทจะไปทิศทางไหนเนี่ยบอร์ดเข้าใจ นะครับแล้วก็บอร์ดเนี่ยใช้ expertise ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาช่วย contribute มาช่วยกันเชฟมาช่วยกันปรับเพื่อให้ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่น่าจะไม่อยู่ในหลักสูตรเหมือนกันคือบอร์ดผมเนี่ยมิงเกิลกันนอกเวลาตลอดนะครับตอนเที่ยงก็จะมากินข้าวกันแล้วก็จะมาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความ
เจอนอกรอบกันบ่อยคุยกันความสัมพันธ
์อินฟอร์มอลกันค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะประชุมสักบ่ายสองบ่ายสามนะครับอาจจะมีสับคอมมิตี้ตอนสักบ่ายโมงมันบอร์ดชุดที่สับคอมมิตี้ก็จะประชุมตั้งแต่มากินข้าวตั้งแต่เที่ยงสับคอมมิตี้เสร็จประชุมบอร์ดบ่ายสามเสร็จเราสักห้าโมงหกโมงหรือทุ่มหนึ่งก็ทานข้าวด้วยกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นพอมิงเกิลปุ๊บเนี่ยลักษณะการคุยกันการ strategize ต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับมันก็เลยช่วยให้สามารถที่จะมองว่าโอเคทิศทางที่จะไปเป็นยังไงบางทีก็มีการ pick up เรื่องของknowledge know how ต่างๆเนี่ยนอกรอบกันเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายแชร์กันนะคร
ับขออนุญาตถามนิดนึงครับเมื่อกี้เห็นส่วนประกอบของบอร์ดแล้วคนที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานทางเลือกพลังงานในอนาคตอันนี้ในบอร์ดคือเชี่ยวชาญทุกคนอยู่แล้วถูกไหม
คือจริงๆพวกนี้เป็นเบสิกนะคร
ับ เบสิก
ก่อนที่จะมาเป็นบอร์ดเนี่ยมีปฐมนิเทศนะครับบอร์ดทุกท่าน
ด้านพลังงาน
อาวุโสขนาดนั้นนะครับหลายๆท่าน60 70กันนะครับทีมการเลขาบอร์ดก็จับจากปฐมนิเทศหมดเราให้ฟังว่าบางอย่างเริ่มต้นยังไงทำอะไรอยู่มีอะไรที่ทำบ้างนะครับแล้วก็มีธุรกิจ1 2 3 4 5อะไรยังไงบ้างแล้วก็พาดูของจริงในลักษณะนั้นเพราะบอร์ดก็จะมีโนว์ฮาวตรงนี้ในระดับนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วตลอดระยะเวลานะครับมีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมาแชร์ในบอร์ดอาจจะเป็นเซสชั่นครึ่งชั่วโมงก่อนบอร์ดอาจจะอยู่ในระหว่างบอร์ดเลยนะครับหรือว่าทุกๆปีละครั้งหรือ2ครั้งอย่างที่ท่านประธานว่าเราก็ไปเอาติ้งกันมาทำ strategy session กัน
ครับ
จริงๆตั้งแต่มิชชั่นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยที่ออกมาเป็นจาก Green Energy Excellence คือการผลิตพลังงานสีเขียวอย่างเต็มประสิทธิภาพมาเป็น Evolving Green Innovations นะครับก็คือการที่เราพยายามปรับพัฒนาตัวเองโดยใช้นวัตกรรมเนี่ยมาทำให้บางจากเป็นสีเขียวที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็ evolve ทั้งฟูบอร์ดนะครับบอร์ดก็เข้ามาช่วยคิดกันประชุมกัน 2-3 รอบกว่าจะออกมาเป็น evolving innovation คำนี้นะครับฉะนั้นบอร์ดเองก็จะมีโอกาสที่จะมา react แล้วก็มาช่วยกันคิดมาช่วยกันทำในลักษณะนี้เยอะทีเดียว
แต่คำว่าช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยถ้ามันหมายถึงว่าการลงทุนปุ๊บเนี่ยมันมีความเสี่ยงรู้เฉยๆไม่ได้มันต้องรู้ลึกพอที่จะถามคำถามที่ถูกต้อง
ครับ
รู้ลึกพอที่จะรู้ว่าโอ้โหคำว่าลิเทียมคำเดียวนี่ผมก็งงเป็นไก่ตาแตกแล้วถ้าจะรู้คำว่าลิเทียมลึกจนกระทั่งรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นต้นน้ำนะนี่ความเสี่ยงคืออะไรเป็นความเสี่ยงที่เรารับได้เราต้องให้ทำให้บอร์ดเนี่ยเข้าใจธุรกิจขนาดไหนและเราต้องคุยกับบอร์ดยังไงครับ
คือโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลิเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอเบสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีโอเทอร์มอลหลายๆอย่างที่เราไปลงทุนเนี่ยเราไม่เคยครั้งบอกเข้าบอร์ดครั้งเดียวเราจบนะครับคือก็จะมีการปูพื้นนะครับบ่อยครั้งที่เราคิดว่าเทคโนโลยีที่อันนี้เป็นที่เราสนใจนะครับก็จะมีเซสชั่นเข้ามาในบอร์ดเลยเป็นวาระบอร์ดเลยผมจะใช้คำว่าวาระหารือนะครับไม่ใช่เพื่อทราบและก็ไม่ใช่อนุมัติเป็นการหารือ
เฉยๆ
เราว่าดาวทิศทางโลกจะไปอย่างนั้นมันจะมีอะไรอย่างนี้นะครับเราจะมีอย่างนี้แล้วเรามองดูว่านี่คือ opportunities บอร์ดมี input ยังไงบ้างผมว่าก็เป็นอะไรที่ warm board up บอร์ดก็รู้ว่าจะมีอะไรตรงนี้อยู่บอร์ดเองก็จะเริ่มไปขวนขวายความรู้ในส่วนนี้อยู่คือผมว่าเทคโนโลยีใหม่ไม่มีใครรู้นะครับว่าไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้ารถจะหน้าตาอย่างไรนะครับสิ่งที่มีคือเราแชร์ wisdom กันพอเราแชร์กันแล้วบอร์ดเองเนี้ยก็ผมว่าทุกคนบอกก็จะเริ่มรู้อันนี้เป็น area ที่สนใจนะครับครั้งที่2เนี่ยเราก็บอกเราก็จะลึกขึ้นไปอีกหน่อยว่าเราตอนนี้มีคุยกัน1 2 3 4 5 6 7 8อย่างเงี้ยเจ้านี้ซึ่งก็เทคโนโลยี1 2 3 4 5อะไรลักษณะนั้นบอร์ดเองก็จะเริ่มชิปความรู้แล้วก็ประสบการณ
์
นะครับหลายๆเรื่องเนี่ยบอร์ดอ่านน้ำร้อนมาก่อนครับเห็นมาเยอะนะครับเขาจะบอกเขาเคยทำอย่างนั้นมันจะมีปัญหาอย่างนี้อันไหนเขาชอบมาเขาก็จะมาช่วยกันเชฟ
คร
ั้งที่4ครั้งที่5ถึงจะเอาตัวเงินลงทุนเนี่ยเข้ามาคุยกับบอร์ดละนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนที่จะมานี่แน่นอนครับต้องเข้าบอร์ดเสี่ยงก่อนทำอะไรต่อไปก่อนแล้วค่อยมาเข้ามาที่บอร์ดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตู้มเดียวมาลิเทียม
อุ่นเครื่องก่อน
วันนี้ต้องอนุมัตินะครับให้อนุมัติ
ลิเทียมคืออะไร
มันจะไม่
อันนี้อยากทราบครับว่าอย่างหน้าที่ของ CEO เองพอมีเรื่องใหม่ๆขึ้นมาหน้าที่เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อเข้าไปคุยกับบอร์ดในขณะเดียวกันเราต้องการอะไรจากบอร์ดบ้างครับ
อันแรกตัวผมเองคงต้องรู้ก่อนนะครับว่าอะไรคือเทคโนโลยีมูฟเมนต์คือหน้าที่ของเราเองคือเราต้องพัฒนาตัวเองให้รู้ว่าโลกหมุนไปทางไหนเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ผมเองก็ศึกษานะครับแล้วก็ด้วยคุยกับบอร์ดเมื่อ3ปีที่แล้วก็ตั้ง หน่วยงานที่เรียกว่า BIIC บางจาก Initiative and Innovation Centers นะครับก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับดูแลเรื่องของ Venture Capitals นะครับเรามีคนเนี้ยไปประจำอยู่ที่ Silicon Valley ปีละ3ครั้งครั้งละ2เดือนนะครับหน้าที่เขาคือไปดูว่าเทคโนโลยีคืออะไรแล้วไป Scout พวกสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เราสนใจนะครับซึ่งวันที่เราสนใจก็คือ Green Economies อะไรคือ Green Economies ก็คือเรื่องของ Batteries เรื่องของWireless ต่างๆแล้วก็ Bio Economies อะไรคือ Bio Economy ที่ท่านประธานเล่าเมื่อสักครู
่
เรื่องของ Bio Based ต่างๆนะครับจริงๆโลกในอนาคตเนี่ยโอกาสที่จะมาใช้เป็นพวกน้ำมันเป็น Fossil Based น้อยลงนะครับเราพูดถึงน้ำมันบนดินเราพูดถึงพืชพลังงานอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าทำน้ำมันได้ก็แปลว่าทำได้หมดทุกอย่างทำเสื้อผ้าได้นะครับทำรถยนต์ได้ทำไอ้พวกพลาสติกในรถยนต์ได้ทำเบาะได้ทำหนังได้ทำไม้ได้ทำสีได้ทำคอลลาเจนได
้
ทำเป็นเนื้อสัตว์ได้เรารู้แล้วตอนนี้เนื้อสัตว์ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นนะครับเอาเม็ดถั่วเขียว นะครับมาทำเป็นแพลนเบสมีททุกคนรู้จักหมดแล้วแต่เราศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็มีทีมงานที่ไปที่นู่นหน้าที่เขาคือไปสเกาต์ไปศึกษากลับมา educate ผม
ครับ
ผมก็จะทำความเข้าใจนะครับแล้วพอผมเริ่มเข้าใจผมก็ท้าทาย 2-3 รอบแล้วเราก็ทุกปีเรามีครั้งหรือ2ครั้งที่กับเป็น strategy session กับบอร์ดก็กลับมา educate บอร์ดนะครับบอร์ดก็จะรู้ว่าทิศทางเราไปที่ไหนอะไรยังไงกันคือเป็นการ align เพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าความต่อเนื่องสำคัญถ้าบอร์ดเนี้ยมานั่งอยู่6เดือนก็ไปแล้วอีกท่านนึงมาอีก6เดือนตรงนี้หายไปเลยนะครับ educational process ตรงนี้หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจก็จะไม่มีแล้วก็จะบรายแล้วเพราะบริษัทที่จะพัฒนาต่อยอดไปอย่างนี้มันจะค่อนข้างยากนะครับ
ครับท่านประธานมีอะไรจะเสริมไหมครับ
ผมคิดว่าสำคัญมากคือความต่อเนื่องคณะกรรมการท่านจะเห็นว่านาย AOD เนี่ยพูดเน้นเรื่องนึงนะครับที่ต้องให้ต่อเนื่องแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าองค์ประกอบของบอร์ดเนี่ยครบถ้วนจริงๆก็คือเรื่องอะไรฮะทุกคนมีความรู้หมดครับถ้าเราจะเอาเศรษฐศาสตร์กฎหมายอะไรได้หมดเลยแต่ industry knowledge ต่างหากถูกไหมครับทุกๆอันมันต้องมี industry knowledge เฉพาะมันเหมือนเรื่องพลังงานอย่างนี้เหมือนกันดังนั้นเรารู้ปฐมนิเทศไม่พอเพิ่มได้แค่รู้เดินรอบบ้านนะฮะเหมือนมาโรงเรียนว่าห้องไหนนะครับผู้บริหารเป็นใครยังไงเท่านั้นเองดังนั้นทุกครั้งที่มาเนี่ยผมก็รีเควสต์จากบอร์ดในฐานะเป็นประธานบอกไปทาง CEO ว่าเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องปูพื้นที่สำคัญ
ครับ
เพราะท่านพร้อมจะเรียนรู้ทั้งนั้นเราก็เลยทำขึ้นมานะฮะในการบีบอย่างเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเราให้เขาทำมาเลยครับผู้เชี่ยวชาญแบตเตอรี่เราและพนักงานเราก็เก่งขึ้นไปอธิบายเลยฮะแบตเตอรี่ตั้งแต่มามีกี่ตระกูลมันจะพัฒนาไปทางไหนมันยังไงการรีชาร์จเบลผมเป็นตัวอย่างให้ดีซึ่งไม่มีพื้นทางวิศวกร
ครับ
ผมยังต้องฟังเข้าใจว่า solid state เป็นยังไงมันแข็งยังไงประทะยังไง
บอกต้องเรียนรู้ใหม่ๆ
ครับมันจะค่อยๆไปเรื่อยๆแหละครับนะครับเหมือนอย่างใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาสปินไบโอไปเขาก็มาหาผมอย่างนั้นอ่ะผมกว่าจะเข้าใจว่าไอ้ยีสต์มันต่างยังไงกับแบคทีเรียยังไงแล้วมันทำปฏิกิริยายังไงมันถึงออกมาไม่เหมือนกัน
ครับ
อย่างเงี้ยเอาแล้วทำไมถั่วเขียวมันถึงทำมาทำเป็นไข่ไก่ได้เงี้ยผมก็เรียนรู้ในที่สุดผมบอกบอร์ดครับเรามีหน้าที่ต้องเข้าใจแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างเพราะว่าอย่างเมื่อมาคู่อ่ะถ้ามันทำได้มันทำทุกอย่างได้ผมก็เลยบอกเอาง่ายๆอย่างนี้แหละครับหลังจากเราฟังมันต้องมีอะไรที่ง่ายๆที่เราฟังแล้วก็สื่อความด้วยก็ในเมื่อไก่มันกินถั่วเขียวแล้วมันก็ออกมาเป็นไข่ไก่ได้ถ้าผมเป็นคนรีเสิร์ชผมก็พร้อมจะทำกระเพาะไก่ขนาดใหญ
่โอเค
ใส่ถั่วเขียวเข้าไปนะครับมันก็ออกมาเป็นไข่ดังนั้นวันข้างหน้าเนี่ยทำไมโลกต้องไปทางนั้นครับก็ง่ายๆครับถ้าผมทั้งโลกเนี่ยมี 7,800 ล้านคนแอสซัมชันว่าทานไข่วันละลูกผมอาจจะต้องเลี้ยงไก่7,000ตัวล้านตัวไม่ใช่7,000ตัวนะท่านเลี้ยงไหวแล้วเชื้อโรคเนี่ยทุกคนรู้แล้วมันมาจากฟาร์มมิ่งเรื่องใหญ่ที่สุดแล้ววันนี้โลกมันถึงการคอมเมอร์เชียลมันเล็กลงนั้นเราจะต้องเจอเชื้อโรคแบบนี้มาบ่อยและถี่ขึ้นดังนั้นวิทยาศาสตร์มันจะต้องปรับตัวฮะในที่สุดจะต้องมาจากทางพืชช็อตคัทท่านเห็นนมวัวไหมครับJust Milk บริษัทเนี้ยชื่อ Just Milk คนก็ถามบอกเอ้าก็มันจะทำมิลมันจะเหมือนนมวัวได้ยังไงแล้วก็มันก็เขียนไว้นะทำจากพืช ผมก็บอกว่าแล้ววัวมันกินอะไรล่ะมันกินพืช เขาก็คงจะจำลองกระเพาะวัวนะมีกระเพาะใหญ่กระเพาะเล็กขึ้นมา แล้วเขาก็จะทั้งยีสต์ทั้งแบคทีเรียข
ึ้
นมา ในสุดก็ออกมารสชาตินี่เผลอๆเราอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะแต่เด็กๆเขากินแล้วเขาก็โอเค
ครับ
คือทุกคนก็ค่อยเรียนรู้เดี๋ยวนี้ผมก็ยังแปลกใจเลยว่าอดีต อดีตปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยถามผมเรื่องอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นดังนั้น CEO ก็เลยให้ความสนใจครับเราทำเรื่องสำคัญสำคัญนะบอร์ดที่มาใหม่หรือใครก็ตามต้องการความต่อเนื่องท่านว่างชั่วโมงครึ่งบอกนะฮะเราจะมีทีมไปหาที่ทำงาน
ปฐมนิเทศให
้มาไปเล่าเฉพาะเรื่องนั้นแล้วก็ไปอย่างนั้นเลยฮะเรื่องนั้นแล้วท่านก็ค่อยๆบางคนมีเรื่องนึงก็สงสัยเอ้าทำไมราคาน้ำมันมันขึ้นลงอย่างนี
้
ท่านเอาไหมเนี่ยลงมานึกหน่อยเอาโครงสร้างราคาไปแล้วกันท่านจะรู้ว่าทำไมต้องขึ้นราคาน้ำมันทำไมต้องลงโครงสร้างมันเป็นยังไง
ครับ
ไงแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยตอนนี้พอเก็บปุ๊บมันอินทิเกรตได้แล้วไงขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรื่องเงินยังรู้เลยนะฮะ
ประ
เภทชั่วบอลคืออะไรเนี่ยชักเก่งนะ
คือเท่าที่ฟังเป็นบอร์ดที่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็ผ่านความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีมันใหม่เสมอ
แน่นอน
ทีนี้ผมคำถามผมก็คือว่าบอร์ดต้องทำหน้าที่เป็นสติพอเรารับข้อมูลเข้ามาปุ๊บเราต้องย่อยแล้วเราต้องกล้าตั้งคำถามกับ CEO ว่าความเสี่ยงคืออะไรส่วนใหญ่สิ่งที่บอร์ดพยายามตั้งคำถามนี่คืออะไรบ้างครับ
ก่อนอื่นเนี่ยครับเราจะตั้งคำถามเขาก็คือมั่นใจว่าไอ้ที่คุณจะทำเนี่ยตกลงเรามองเห็นดิเรกชันนี้ชัดเจนแค่ไหนอะไรคือการซัพพอร์ตดิเ
ร
กชันนั้นดังนั้นทาง CEO เขาก็มีหน้าที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ผมก็ดูอ่านหนังสืออ่านอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะแล้วก็ดูจากคนนั้นคนนี้วิจารณ์เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะฮะเราก็อ่านเยอะในที่สุดเราบอกต้องการคนที่เขาทำเรื่องนี้ถึงที่สำคัญลองเอาคนที่เก่งๆเรื่องพลังงานบอกทิศทางมาทางนี้ก็ไปหาคนมานะครับนั่งเครื่องบินมาเลยครับมาถึง7โมงเช้ามาเล่าให้ฟัง3ชั่วโมงแล้วก็บินกลับตอนก็เขาให้อะไรที่ดีมากจนกระทั่งเราเห็นภาพซึ่งมันอินทิเกรตว่าอ๋อมันมีเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของทิศทางนั้นอยู
่ครับเหมือนเห็นเป็นระบบนิเวศวิทยาเลย
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการเควสชันเราจะน้อยลงเพราะนั้นก็เมื่อมองเหมือนกันเนี่ยนะฮะ CEO มักจะเสนออะไรขึ้นมาก็จะต้องตรงกับทิศทางที่เราต้องเห็นก่อน
ครับ
ขออนุญาตถามถึงการทำงานระหว่างท่านประธานกับท่าน CEO ได้ไหมครับว่าช่วงถ้าเป็น3เดือนที่ผ่านมาเรื่องโควิดเนี่ยก็คงเป็นอีกโหมดหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับโหมดปกติเนี่ยครับโหมดปกติเป็นยังไงและโหมดที่ไม่ปกตินี้เป็นยังไงคุยกันบ่อยขึ้นคุยเรื่องอะไรกันครับ
คือจริงๆอย่างที่เรียนนะครับว่าบอร์ดเองของเราเนี่ยค่อนข้างอยู่มานานแล้วก็ engage เพราะฉะนั้น active แล้วก็บอร์ดเองก็จะมาแชร์ตลอดผมเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสิงหาที่แล้วนะครับเราก็เป็น annual strategy session ที่หัวหินนะครับก็ไปประชุมเงินที่หัวหินก็ไปนั่งคุยกันวันนั้นบอร์ดเองก็เริ่ม raise concern ละวันนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องโควิดแต่เป็นเรื่อง trade war ระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับบอร์ดบอกว่ามันดูแล้วก็ไม่น่าจะสดใสนะน่าจะเมฆหมอกค่อนข้างเยอะขึ้นพายุจะเข้าควรจะต้องมีการเตรียมตัวกันนิดนึงดูอย่างนี้เนี่ยเพิ่มทุนรอไว้ก่อนเลยไห
ม
นะครับเราก็มองกันว่าเพิ่มทุนมันอธิบายผู้ถือหุ้นไม่ได้ว่าทำไมต้องเพิ่มทุนแต่เราก็เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยแม่งบอกเยอะมากเหมือนกัน
ครับ
ก็คุยกันหารือกันสุดท้ายก็เลยเป็นที่มาว่าถ้างั้นมันมีตราสารที่เป็นกึ่งนี้กึ่งทุนใช่ไหมเราดับเป็นทุนได้คือ perpetual bond นะครับก็คุยกันสุดท้ายก็บอร์ดก็เห็น agree กลับมาจาก strategy session ประชุมบอร์ดนัดต่อไปก็อนุมัติเลยว่าเราจะไปเพิ่มทุนออก perpetual bond นะครับน่าจะเป็นรายแรกปีที่แล้วที่ออกนะครับหมื่นล้านนะครับทางการมรสุมพอสมควรจากสายบัญชีว่าตัวนี้ยังนับเป็นทุนหรือเปล่าหรืออะไรสุดท้ายก็นับเป็นทุนทั้งหมดทั้ง 100% นะครับแล้วเราก็ใช้เวลาขาย2วันขายหมด10,000 ล้านนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง successful แล้วหลังจากนั้นมีบริษัทระดับใหญ่เนี่ยกว่าเราค่อนข้างเยอะอีก 4-5 บริษัทออกตามมาได้ซ้ำไปวันนี้ก็ยังมีออกอยู่นะครับก็เหน็บกระเป๋าไปละ10,000นะครับพอเข้าสู่กุมภามีโควิดมีอะไรพวกนี้เริ่มชัดเจนก็คุยกับท่านประธานคุยกับบอร์ดมากขึ้นนะครับปกติเราทำงบประมาณบัดเช่นเดือนตุลาอัพรูฟบอร์ดเดือนพฤศจิกเพื่อมาใช้ปีนี้ทั้งปีพอกุมภาเห็นว่ามันไม่ใช่ละนะครับ management revise ทั้งหมดแล้วก็เรียกบอร์ดบอกว่าขอเปลี่ยนบัดเช่นใหม่หมดบอร์ดก็จะได้รู้ว่าทำอะไรอยู่แล้วบอร์ดก็จะคอมเมนต์ด้วยว่าแค่นี้เพียงพอหรือเปล่านะครับซึ่งระหว่างนั้นท่านประธานก็บอกว่าคุณลองดูซิว่าควรมีกระแสเงินสดอยู่ได้ถึง18เดือนไห
ม
หรือ24เดือนไหมถ้าคุณอยู่ไม่ถึงแล้วคุณจะทำอะไรเราเองก็พอ aware แล้วก็รู้ว่ายังไงเสียนะครับกู้เงินแบงค์ไม่เท่าออกหุ้นกู
้
ออกพันธบัต
ร
นะครับสุดท้ายตัดสินใจออกหุ้นกู
้
นะครับผมก็คิดว่าวันก่อนหนังสือพิมพ์ที่สิงวารสารที่สิงคโปร์เพิ่งลงว่าบางจากเป็นคนเปิดหุ้นกู้ในตลาดประเทศไทยหลังโควิดนะครับเราก็เมื่อเดือนเมษาเนี่ยเราก็ไปออกหุ้นกู้นะครับตั้งเป้าว่าบอร์ดไว้ 5,000 นะครับปรากฏคนมาซื้อประมาณ 8,000 ล้านนะครับก็พอเปิดเสร็จปุ๊บหลังๆก็เริ่มทยอยออกตามมากันค่อนข้างเยอะพอสมควรผมว่าก็คือพอบอร์ด engage บอร์ดรู้จักแล้วบอร์ดก็บางทีก็ช่วยเรานะครับอันนึงที่ผมพูดเสมอก็คือบอร์ดเนี่ยมีหน้าที่ scrutinize คือมีหน้าที่บีบคั้นเค้น CEO เนี่ยนะครับให้ perform แต่ที่นี่เนี่ยดีที่สุดก็คือเป็น constructive comment นะครับเวลาการ comment เนี่ยมีทางเลือกอย่างนู้นไหมมีทางเลือกอย่างนี้ไหมตรงนั้นลืมไปหรือเปล่าตรงนี้ลืมไปหรือเปล่าไม่ใช่ว่าใช่หรือไม่ใช่จบในลักษณะนั้นผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างช่วยได้เยอะในลักษณะนั้น
คุณวิชัยอะไรครับน่าสนใจว่าทุกๆการตัดสินใจเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็น perpetual bond เองหรือว่าหุ้นกู้เองบีบคั้นกับ CEO ยังไงคุยยังไงถึงออกมาเป็นจริงโปรดักต์แบบนั้นได้
จริงๆไม่บีบคั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนทำงานภายใต้อะไรก็ดีเนี่ยเราก็ใช้วิธีการมอนิเตอร์ไปเรื่อยๆนะว่าเข้าเป้าไหมแล้วก็คุยกันตามปกติทีก็พอสมควรแต่พอเราเห็นสงครามการค้าเนี่ยเราเริ่มซิมูเลตแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้แล้วเมืองไทยหน้าตาเมืองไทยจะเป็นยังไงสภาพคล่องเมืองไทยจะเป็นยังไงภาครัฐจะเป็นยังไงแบงก์ออฟไทยแลนด์จะเป็นยังไงเห็นภาพมาว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเขาออก 1.9 1ไปฝั่งนี้ 1.9 เป็นยังไงเราก็จะเห็นแล้วก็จะแลกเปลี่ยนความคิดกันเฮ้ยมันเกิดเรื่องนี้แน่คุณรับผมวันนั้นก็เลยบอกว่าผมคิดว่าณวันนั้นน่ะกุมภาผมว่า10ปีครึ่งบวกลบเราอาจจะต้องเตรียมตัวไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ปีครึ่งเลยเราต้องอยู่ได้นะแล้วผมก็ซีมูเลตมาเรื่อยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงวันนี้อาจจะต้องขอยืดเป็น2ปีบวกลบนะครับในมุมมองผมเพราะเราเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาฝ่ายจัดการก็ไปคิดเครื่องมือเครื่องไม้มาทำก็จะทำการแต่ที่ว่าไอ้การคิดอย่างนี้มันไม่ได้เกิดเพราะเราประชุมบอร์ดอย่างเดียวบางครั้งทานข้าวแล้วก็เลสขึ้นมาถูกไหมครับแล้วแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะเราก็ซีมูเลตด้วยตัวเราเองเมื่อเราเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ทำงานใกล้ชิดกันขึ้นนะครับเพราะการที่เขาทำมาเนี่ยเราก็เพียงแต่แค่ว่าสถานการณ์ตลาดเป็นไงโอเคไหมโอเคก็โอเคแล้วเป็นยังไงสุดท้ายมาตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่แล้วฮะว่าเอ๊ะคงไม่ใช่เราคนเดียวเพิ่งจะมาคุยกันหลายเดือนเนี่ยนะครับ ว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็มองเราด้วยความชื่นชมหรืออาจจะบอกทำงานดีแต่วันนี้ผมจะไม่question ใดๆนะฮะ
ครับ
ถ้า stakeholder ที่อยู่ในทั้งหมดเนี่ยเขาจะมองที่บางจากเฮ้ยอยู่ไหวไหมเนี่ยแม้กระทั่งเขาจะ question ในบริษัทที่ดีกว่าเราเฮ้ยอยู่เป็นไงอยู่ไหวไหมเนี่ยจะวิเคราะห์อาการอ่ะนะผมคิดว่าทุกคนอ่ะอยู่ในใจทั้งหมดแล้วใครที่จะห่วงเรื่องนี้ที่อยู่ stakeholder ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหลักทรัพย์คือใครครับตลาดเงินตลาดทุนเมื่อตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยผมก็อยากจะให้เห็นว่าเมื่อก่อนเขาวิเคราะห์ตัวเราจากข้อมูลที่เห็นวันนี้เราอาจจะต้องมี key statement ว่าเรามองตัวเองยังไงปรับอย่างไรเตรียมตัวจะทำอะไรในเวสตรงไหนเพิ่มตรงไหนทำอะไรสอดคล้องกับเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรยังไงเรื่องเงินจัดอย่างไรถ้าเรา deliver อย่างนั้นไปนะเพื่อ build นะฮะ gain more confidence
trust
ขึ้นมาเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ก่อนจะทำอันนั้นนะทำไมเราถึงรอมาถึงวันนี้ก่อนที่เราไล่ที่จะพูดเนี่ยทั้งที่บริษัทยักษ์ใหญ่เขาไปกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเชลวีพีก็คือเรื่องหนึ่งครับถ้าเราจะเกณฑ์คอนฟิเดนซ์จากคนข้างนอกเนี่ยต้องเกณฑ์คอนฟิเดนซ์จากคนภายในบริษัทก
่
อนดังวันนี้เนี่ยทำอย่างหนักเลยนะครับทำให้คนภายในบริษัทเข้าใจสถานการณ
์
ซึ่งเดี๋ยวลองถามซีอีโอก็มีวิธีที่ทำให้คนในบริษัทรู้ว่าวันนี้ลำบากนะไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนลำบากแล้วลำบากเรียลไลซ์ไหมว่ามันลำบากจริงๆเพราะอะไรพอเมื่อรับแล้วเนี่ยพนักงานเนี่ยว่าเราก็สามารถที่จะส่งเมสเซจออกไปข้างนอกเพื่อจะมี
ค
อมมิวนิเคชันออกไป
ฟังดูแสดงว่าบอร์ดเองเนี่ยก็มีวิธีในการทำงานเนี่ยหลายโหมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่มอนิเตอร์แต่ถ้าเป็นโหมดที่มันกำลังจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะต้องมาช่วยพาร์ทเนอร์กับทางแมเนจเมนต์ใช่ไหมครับแล้วฟังดูเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่จะไปกระทบกับความยั่งยืนขององค์กรอย่างเช่นตลาดทุนเริ่มจะไหวไหมบอร์ดจะขึ้นมาบอกว่าทำไมไม่ทำนี้ทำไมไม่ทำเริ่มขึ้นมาหลีใช่ไหมครับฟังดูมันมี3โหมดอย่างนี้
เท่าที่ฟังเหมือนพยายามสร้างซิมูเลชันด้วยแล้วก็คุยกับ CEO ว่าจะโซลฟ์ปัญหา
จริงๆทั้งหมดนี้มีคำตอบตามที่ท่านว่านะครับชัดเจนนะครับเราคิดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยเบื้องหลังของทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราอยากจะคิดว่าเอ๊ะแล้วองค์กรจะไปรอดไหมหรือพูดง่ายๆภาษาก็คือ sustain ไหมมี sustainability ไหมเผอิญเนี่ยฮะ วัฒนธรรมองค์กรในของบางจากเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเรื่องนี
้
เพราะอะไรฮะคนที่เข้มข้นก็เพราะว่าเคยผ่านมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วเราเพิ่งฉลอง35ตอนนี้36ปีเราเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2527เรามาเจอ1997ก็คือ13ปีถัดมาพายุใหม่มาเอาตัวแทบไม่รอดนะฮะเซอยู่ 4-5 ปีมาแก้ปัญหาได้เมื่อ 2545-46 เรามาแก้ปัญหาทั้งนั้นถึงมาวันนี้อีกเนี่ยเราเตือนตัวเองเลยพายุมาแล้วเราก็ถามว่าไอ้พายุนั้นมาเนี่ยทำไมเราไม่รู้ตัวอ๋อเพราะเราไม่ได้ลงไปซิมูเลตแล้วครับเราเข้าใจปัญหากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกไม่ว่าในแอสเปกต์ใดแล้วก็ปรับตัวเพราะว่ามันมาแล้วมันมาไม่ทันจริงๆถ้านั่งคิดดีๆนะละเอียดละเอียดอาจจะเห็นบ้างนะ
ครับ
อืม
ต้องคุยกันละเอียดมากขึ้นคุณชัยวัฒน์แล้วครับขอถามแทนตลาดทุนแทนคุณวิชัยเลย key statement ที่จะสื่อสารกับคนภายนอกบางจากยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับ
คือก็อันนี้คงเป็นสิ่งที่ต้องรอดูครับสิ่งที่เราแต่ว่าหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเรียนว่าเมื่อสักครู่เรามีบอร์ดคอมบิเนชันที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะออกตัว perpetual bond หรือว่าไปออกเรื่องพันธบัตรเนี่ยบอร์ดให้คำแนะนำเยอะเลยนะครับว่าไม่ควรจะกู้แบงค์นะควรจะไปออกบอนด์นะครับอย่าไปวอรี่เรื่อง10เซน20เซน10สตางค์20สตางค์แต่คูปองแจกไปก่อนเราซีเคียวแคชโฟลว์ไว้เรามั่นคงกว่าเพราะบอร์ดหลายๆท่านเนี่ยผ่านคริสิส97มาต้มยำกุ้งมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบอร์ดเขาจะแอดไวซ์ตรงนี้ได้เยอะนะครับแล้วก็แชร์ตรงนี้ได้เยอะซึ่งเราก็จะสามารถเอาไปใช้เราเอาไปได้ทำไปได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมว่าอันนั้นก็เป็นซีเครทแหละถ้าจะว่าแล้วนะครับว่าบอร์ดเองเนี่ยด้วยเอาประสบการณ์ตัวเองมาแชร์ให้แมเนจเมนต์ก็ไปทำต่อได้เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกันท่านประธานเองก็แนะนำว่าช่วงนี้คริสิสควรจะมีการคอมมิวนิเคชันนะครับผมเองก็พยายามสื่อสารกับพนักงานก่อนผมคิดว่าสเตคโฮลเดอร์อันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงานนะครับก็คุยกันเราวิธีการคุยคือแทนที่จะไปทาวฮอลนะครับซึ่งเรามีอยู่แล้วแต่ทาวฮอลเนี่ย one to many คนไทยขี้อายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุยไม่ค่อยถามกันนะครับรับเมสเซจไม่รู้ว่าจะ get through หรือเปล่าถ้าส่งเอกสารไปเนี่ยมันก็เยอะวันหลังผมเลยทุกสองวีคเนี่ยผมจะมี1หน้ากระดาษไม่เกิน5พารากราฟเรียกว่าสั้นๆกับ PS นะครับเล่า PS นี่คือ President Stand for President ก็สั้นๆกับ President นะครับนะครับก็เล่าเหตุการณ์นะครับเราก็จริงๆช่วงกุมภาเนี่ยเราก็เน้นว่ามันแย่นะแต่เราเป็นห่วงสุขภาพคุณนะเราอยากจะให้คุณเนี่ยต้องระวังตัวนะครับอย่าให้ติดโรคติดที่สุดอย่าให้ติดร่างกายมาก่อนสุขภาพมาก่อนนะครับแล้วก็พยายามอยู่บ้านพอเบซาเริ่มมีปัญหาปุ๊บบอกว่าทำงานจากบ้านเข้าใจว่าเบื่อนะเดี๋ยวเรามีพันธุ์พืชไปให้ปลูกนะครับปลูกเสร็จแล้วก็ทำกับข้าวเองเรารู้ว่านะครับออกมาไม่เป็นช่างกล้องก็เป็นเชฟเหมือนกันนะครับ
เมื่อผมเป็นบางจากให้พันธุ์พืชไป
นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เขาไปปลูกไปแล้วกันพอพฤษภาพอเริ่มกลับมาปุ๊บก็เริ่มคุยแล้วทุกคนแข็งแรงกลับมานะครับบริษัทยังแย่อยู่
ครับ
นะครับเราต้องการแรงกายจากทุกคนมาช่วยกันทำเพื่อให้บริษัทแข็งแรงขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการกระทบกันทางด้านการเงินของพวกเราบ้างอาจจะลดตรงนู้นนิดลดตรงนี้หน่อยเพื่อที่ช่วยบริษัทมันยั่งยืนต่อไปแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยผมก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันด้วยหาทางออกให้บริษัทที่ผมเรียกว่า exit strategies ออกจากโควิดเนี่ยทำอะไรได้บ้างสุดท้ายก็ทุกๆวันศุกร์บ่ายนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามเลิกทำงานผมมี3ห้องให้คุณนะครับห้องหนึ่งคุณช่วยดูวิธีการทำงานแบบใหม
่
ที่คุณทำอยู่เนี่ยจะทำแบบใหม่ได้ยังไงคือเราลดน้ำหนักจนลีนแล้วล่ะไขมันหมดละแต่ทำแบบเดิมก็คือถ้าคุณยังนั่งเกวียนมาออฟฟิศไม่ได้แล้ววันนี้ต้องนั่ง BTS มาถูกไหมครับคุณนั่งอะไรก็แล้วแต่นั่นคือวิธีการทำงานใหม่
อาจารย
์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงผมเรียกมัน process redesign คือทำงานที่เคยทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยวิธีใหม่จะทำได้ยังไงบ้างถ้าคุณคิดว่าคนที่คนทำมานานแล้วมีวิธีก็ไปนั่งไปดูว่าทำยังไงอีกคนกลุ่มนึงก็จะบอกว่าช่วยดูหน่อยว่าเราเพิ่มรายได้ได้ยังไงบ้างนะครับเพิ่มรายได้ยังไงบ้างทำอะไรอย่างอื่นใหม่ๆที่ทำให้เรามีรายได้ดีขึ้นอันนึงที่เราเห็นช่วงโควิดก็คือแทนที่จะเอาแอลกอฮอล์เนี่ยไปเติมน้ำมันวันนี้มาใส่ขวดขายได
้เจลล้างมือ
เป็นเจลล้างมือใช่ไหมครับตอนนี้ล่าสุดที่เขาพัฒนากันมาในกลุ่มนี้คือจะมีพวงหรีดแอลกอฮอล์เวลาไปงานศพเนี่ยคุณให้ดอกไม้เขาไปทิ้งใช่ไหม ทนที่จะเป็นดอกไม้เนี่ยเป็นพวงหรือของไม่ขวดแอลกอฮอล์เล็กๆตรวจ30มิลลิกรัมแล้วทุกคนเอาไปใช้ต่อได้ฉัน
คิดมาก
นะครับจะเป็นพวงหรีดแอลกอฮอล์ซึ่งเราไปจัดงานศพงานศพผมต่อไปจะเห็นได้เป็นพวงหรีดเป็นแอลกอฮอล์แทนที่จะเป็นดอกไม้ในลักษณะนั้นนี่คือคิดประจักษ
์
ชักบ่ายบรรสุ
ครับ
อีกกลุ่มนึงคือนอกกรอบเลยผมให้กระดาษขาว1แผ่นผมบอกเขาว่าตอนเราเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยคุณได้กระดาษขาวมา1แผ่นตอน2ขวบเนี่ยนะคุณละเลงเละเลยคุณเอาปากกามั่งคุณเอาดินสอสีมั่งคุณเอากรรไกรตัดมั่งคุณเอามือฉีกมั่งเละเลยนั่นคือไอเดียคุณไม่ถูกครอบวันนี้ทุกคนในห้องเนี่ยผมแจกกระดาษขาว1แผ่นผ่านไป1ชั่วโมงทุกคนจะกลับมาถามผมว่าโจทย์คืออะไรครับนายคือยังไม่มีโจทย์ก็กระดาษยังขาวอยู่เป๊ะๆเพราะเราถูกล้อมาเฟรมอย่างนั้น30ปีเพราะห้องนี้ผมเป็นห้องกระดาษขาวที่คุณไปทำอะไรก็ได้ให้มันเลอะที่สุดอาทิตย์หน้าผมจะมีไอเดียใหม่ที่จะล้อนขอยังเปลี่ยนความลับไปก่อนนะครับก็จะเป็น new business ที่เป็น service model
ครับ
work service model ทุกคนเนี่ยเป็นขายของอันนี้เขาดีไซน์มาเป็น service model ซึ่งเขาก็ทำมาได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มี channel พอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มีอะไรที่มั่นใจมากขึ้นที่จะ communicate กับ stakeholder รายอื่นนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นไม่ว่าเรื่องของตลาดทุนนะครับหรือว่าแบงก์เกอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เรา communicate เขามากขึ้นในลักษณะ
ถ้าตลาดทุนถามวันนี้ครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับกลยุทธ์หลังจากนี้อนาคตของบางจากเนี่ยพอเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าเป็นยังไงต่อ
คืออย่างที่เรียนนะครับบอร์ดก็โดยท่านประธานเนี่ยแนะนำเรื่องของตุนเสบียงไว
้
วันนี้เสบียงที่เรามีอยู่ก็น่าจะอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า18เดือนนะครับดูแนวโน้มตอนนี้24เดือนสบายๆนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเสบียงนี่เรามีอยู่แล้วนะครับ2ก็คือวันนี้ไขมันก็เหลือไม่เยอะแล้วล่ะถ้ามีก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับค่อนข้างลีนแล้วพอสมควรที่จะมีการเปลี่ยนไปก็คืออาจจะต้องมีการคุยกับบอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะ transform ยังไง transition อย่างนี้ยังไงถือโอกาสนะครับคือวันนี้ก็คือเราพยายามลงอะไรน้อยๆแล้วดูว่าอะไรที่ work แล้วสามารถที่จะ scale up เพื่อที่จะเป็นธุรกิจนะครับปัญจาก็เป็นอะไรที่ in transition นะครับจริงๆก็ 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็เปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับด้วยบอร์ดชุดนี้เองเรารู้ว่าบางจากคือลงกันบางจากคือปั๊มน้ำมันนะครับมีไม่กี่ท่านทราบว่าวันนี้บางจากมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตอิเล็กตรอนเนี่ยสีเขียวเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเรามีโรงไฟฟ้าที่ผลิตอิเล็กตรอนสีเขียวเท่านั้นก็คือจากโซล่าจากลมจากน้ำจาก geothermal ภายใต้ BCPG
ร
เรามีบริษัทที่หุ้นส่วนกับพาร์ทเนอร์อัมพันขอนแก่นทำ BBGI ทำพวก biobase
bio
น่าจะเข้าตลาดไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้น crisis รอบนี้ไตรมาสหนึ่งจะเห็นว่าในหุ้นลงกันด้วยกันเนี่ยเราเจ็บตัวน้อยสุดเพราะเรามี buffer ตรงนี
้เราเริ่ม diversify ออกไปแล้ว
diversify แล้วก็มีตัวที่เป็น shock up มี buffer อยู
่
นะครับแล้วก็คือ board work กับ management แล้วตรงนี้จะต่อยอดยังไงออกจากcrisis ครั้งนี้เนี่ยเราจะออกมายังไง
เพราะช่วงเวลานี้อยู่ในสเตจ exit strategy ที่จะหาอะไรใหม่ๆ
หาตัวเองใหม่ใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ
แต่ไอ้คำว่าหาตัวเองใหม่แล้ว diversify เนี่ยบางบริษัท diversify เสร็จหลงทางคือไปทำอะไรก็ไม่รู้
อ
่ะเรา diversify โดยผลึกของบางจากยังอยู่ไอ้คำว่าผลึกของบางจากมันคืออะไร DNA ของบางจากที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะ diversify ไปเป็นอะไรก็ตาม
ไล่มาทั้งหมดเนี่ยท่านที่ดูถ้าผมเป็นคนข้างนอกมองเข้ามาทางไหนเขารู้ว่าทุกคนต้องปรับตัวเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านองค์กรนี้ปรับตัวจะปรับอย่างไรจริงๆเบสิกแล้วเนี่ยนะเราก็จะมี existing asset
ครับ
ซึ่งตัวนี้เราจะ divest ไม่ divest หรือจะปรับมันอย่างไรเราต้องทำเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราชักชวนให้พนักงานมานั่งคิดทำให้มัน efficient ให้มันoptimal
asset ทั้งหมดมาใช
้ต่างๆเขาก็ทำไปแต่อีกอันนึงคือตัวที่มันเป็น directionซึ่งต้องเดินธุรกิจใหม่อันนี้ก็มีคำถามที่ดีบางคนก็เริ่มธุรกิจใหม่ก็เฟลเป็นไปได้ครับที่เฟลแต่ทำยังไงครับจะให้มันใช่ถ้ามันใช่โอกาสเฟลมีก็จะน้อยหน่อยนะครับอันนี้ถามว่ามันจะใช่ไงผมพูดจริงๆทุกอย่างมันเป็นไปตามเทคโนโลยีหมดเทคโนโลยีที่มัน practical มนุษย์ต้องการใช้มันก็คือตัวที่ใช่อันนี้ถ้าถามบอกว่าเรามานั่งทำเรื่อง R&D แล้วผมใช้technical know how เฉพาะแค่ภายในประเทศท่านคิดว่าพอไหมไม่พ
อ
เพราะว่าท่านจะต้องทำอะไรที่มันดีที่สุดหรือเกือบที่สุดในโลกมันท่านถึงจะอยู่รอดได้แล้วมันตัวใช่มันก็จะมีใน my risk ที่ไม่ใช่แล้วงั้นถ้าเป็นทั่วโลกล่ะเราจะไปตรงไหนแล้วเราไปได้ไหมอันนี้ก็เราก็เลยคิดนะทางนี้ก็เสนอขึ้นมาเอาอย่างนี้สิครับเราก็ต้องหาคนที่ใช่ที่มองว่าไอ้ที่ใช่มันอยู่ตรงไหนนี่ก็เป็นเหตุที่ทางนี้ก็เลยออกกันไอขึ้นมาเฮ้ยใครจะเป็นตัวแทนเราอยู่ที่ซิลิคอนวาเลย์อยู่ทำงานให้ไอหน่อยได้ไหมว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันอินไลน์กับทิศทางของเรา มีใครบ้างแล้วแจ้งมาเราจะบินไปดู3เดือนคุณส่งข้อมูลมาเราก็จะมีคนระดับหนึ่งในเมืองไทยที่จะช่วยกันซิมูเลตในเชิงของความเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูเอ๊ะถ้าเราทำอย่างนั้นเราเป็นไปได้ดังนั้นจะเห็นว่าหลายตัวที่เราเริ่มทำอันนี้ได้เพราะเราไปที่โน่นนะครับไบโอก็เหมือนกันเราก็เริ่มเรียนรู้จากเขาเพราะเราก็ไปเจอเหมือนกันว่าคนที่คิดหลายพวกเนี้ยเขาจะมีจุดอ่อนอยู่เรื่องคนที่มีสมองดีๆมักจะเป็นคนไม่มีทุนทรัพย์อะครับเพราะฉะนั้นเราจะแมทช์เขายังไงนะครับด้วยเงื่อนไขอะไรนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็คือทิศทางที่ไปเพราะนั้นหลายๆตัวคงไม่ใช่เพราะว่าเราไปฝันเพราะถ้าเราคนอื่นเข้ามาทำเราไปต่อจากเขาเนี่ยมันไม่ใช่ของดีครับการไปทำอะไรอยู่เบอร์2เบอร์3เบอร์4นี่ก็คือตลาดวาย
ครับ
นะครับทำอะไรมันต้องไปอยู่ข้างหน้าก่อนอันนี้ก็คือที่มาเพราะนั้นหลายๆตัวผมคิดว่า 2-3 ตัวที่ผมเห็นนะครับเราน่าจะไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วครับพร้อมกับคนอื่นบางตัวยืนอยู่ข้างหน้าคนเดียวก็มี
ครับ
นะครับก็อันนี้ก็คือวิธีการเมื่อเราให้คอนเซิร์นอย่างนี้เหมือนกันนะครับตอบเออเอาเข้ามาเราก็รู้แค่นี้รู้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือที่ใช่
ใช่
ถูกไหมครับ มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เรารีไล
เ
บิลเพราะนั้นตอนนี้ก็เมื่อก่อนเขาบอกผมเนี่ยครับบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเทคโนโลยีในโลกนี้ดีๆนะมันก็มีสัก4ที
่
ผมมาถามว่าที่ไหนเขาบอกไปซิลิคอนวาเลย์สิมันมีทุกชาติไปอยู่ที่นั่นอันที่2เขาบอกไปแถว MIT สิมันจะมีโปรเฟสเซอร์เก่งๆนั่งทำอย่างนี้อันที่3บอกไปอิสราเอลสิข้อนี้มันเก่งมากเลยอีกอันที่4ไปจีนสิแต่มันไม่ค่อยให้เราเข้านะ มันเป็นแอปพลิเคชันตัวเพราะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะไปตรงไหนวันนี้เราจีนเราก็มีคอนเนคชั่นระดับหนึ่งนะเรื่องแบตเตอรี่ solid state นะครับเพราะก็แข่งกับเยอรมันอยู
่
นะครับเรื่องไบโอเราก็ไปทาง MIT นะครับหลายๆอย่างเนี่ยเราก็มีที่มาก็เพื่อจะตอบคำถามว่ามั่นใจไหมไม่มั่นใจ 100% หรอกครับแต่ว่าก็น่าจะดีที่สุด
ตะกี้เนี่ยครับคำว่ามั่นใจเนี่ยเราต้องก็ต้องพอสมควรใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีการลงทุนบางอย่างที่ยังไงเราก็จะไม่ลงทุนถึงแม้เราจะมั่นใจก็ตามสมมติมันไม่กรีนหรือว่ามันไม่ใช่เราอ่ะมันไอ้กรอบของการตัดสินใจที่จะไปลงทุนที่ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวอย่างอื่นเราดูอะไรครับ
คือผมว่าจริงๆเรื่องของการต่อยอดอย่างที่ว่าเราเป็น evolving green innovationsเพราะฉะนั้นมันมีการ evolve ไปเรื่อยๆนะครับจะถามว่าผมก็ต่อยอดจากท่านประธานว่าจะถามว่าวันนี้บอกว่าใช่ 100% ไม่มีใครรู
้
แต่หน้าที่เราคือต้อง evolve แล้วเราก็ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า keyword คือ green innovations นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นอะไรถ้าไม่ตอบโจทย์ green innovation ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เอา out of bound หรือว่าเป็นอะไรที่เราจะไม่ไปลงในลักษณะนั้นอยู
่แต่ต้องรีมายนิดนึงไม่ใช่เพราะเราไปกำหนดว่าต้องเป็น green innovation เพราะว่าเราซิมูเลตแล้วเราพิจารณาแล้วทิศทางเนี่ยมันมุ่งไปในทางของ green
ครับ
ครับ
วันนี้คน 7,800 ล้านคนเราได้ซิมูเลตนะครับก่อนโควิดนะครับ30ปีข้างหน้า2050ดิใช่ไหมครับนะฮะก็ตัวเลขใกล้เคียงกันนะฮะหลายที่ระดับรัฐบาลหลายแห่งฟันตัวเลขว่ามนุษย์น่าจะอยู่ประมาณสัก
11,600
ล้านคนโดยประมาณ
ครับ
เทียบกับวันนี้7,800 อันนี้พอเห็นแค่นั้นเนี่ยเราพอเข้าใจอะไรบางเรื่องนะครับผมว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีก็ในหมื่นนะถ้าไม่มีโควิดหรืออะไรที่มันจะทำให้คนบางคนอาจจะเถียงว่าถ้ามันตายหมดก็เหลือ3,000ได้สมมติมันไปในเดชแค่นี้ก่อนนะมนุษย์เก่งจะเอาตัวให้รอดเพราะมันยังไม่เลยจุดที่เสียสมดุลของโลก
อ
ันนี้เขาก็ชี้ให้เราเห็นประเด็นหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็น7,800หรือหมื่นเนี่ยใน30ปีข้างหน้าท่านย้อนหลังไป100ปีกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีแค่2,000ล้านเองถ้าท่านย้อนหลังไป200กว่าปีมันแค่มีพันล้านแต่ว่าอย่าลืมนะโลกใบเดิ
ม
อันนี้เตือนสติทั้งที่เราก็รู
้
มันเตือนสตินั้นเราได้ดังนั้นเวลาเราดูทุกข่าวเนี่ยบอร์ดก็จะคุยกันมิดหน้าล่ะเมื่อวานนี้เนี่ยไอ้ทางไอ้ UN มันออกมาพูดเลยว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยมนุษย์นี้โลกใบนี้จะเป็นโลกที่หิวโหยผมบอกเรารู้ได้ล่วงหน้าถ้ามีคนมาลงมือโลกใบเดิมถูกไหมมาต่อสู้แล้วก็เรียนรู้อันที่2อ๋อไอ้คนที่มากขึ้นนี่ไม่ใช่คนรวยนะ
ครับ
อ๋อใช่
คือคนจน
คนไม่รวย
แล้วก็เลยเกิดคำถามไอ้คนที่งอกขึ้นมานี่คือใครก็มีการซิมูเลตนะครับก็ตัวเลขนี้ก็น่าสนใจใช่ไม่ใช่เราเก็บเป็นข้อมูลเขาบอกว่าวันนี้ 7,800 ถ้าเป็นประมาณ 1,600 ท่านจะเห็นว่าทวีปแอฟริกาอย่าแยกเป็นประเทศเลยทวีปนี้น่าจะมี 2,000 บวกลบเพราะอะไรฮะมันเกิดเยอะแยะเลยนะที่2ใครรู้ฮะอย่าตอบจีนนะอินเดียเขาเดาว่าน่าจะอยู่ประมาณเขาซิมูเลตประมาณ 1,700 บวกลบที่2ที่3คือใครมาได้แล้วจีนปรากฏว่าเขาบอกน่าจะอยู่ที่เดิมนะ1,400แล้วซาอุดิอาระเบียล่ะผมถามเขาบอกเท่าที่เขาดูนะ น่าจะเห็นประมาณ900โดยประมาณ
อ
ย่างนี้ทำให้เราผมคิดว่าถ้าแอฟริกาเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้รวมกับอินเดียแปลว่าคนจนทั้งนั้นน่ะเมื่อเป็นคนจนมันใช้อะไรล่ะมาเริ่มมาเขาถึงบอกว่าถึงแม้จะรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะไปทางไบโออะไรก็ตามแต่มันเซิร์ฟไม่ได้หมดจำเป็นจะต้องอาศัยบางอย่างที่เป็นของเดิมเพราะนั้นเปโตรเคมียังไม่ตายซะทีเดียว
เ
รื่องต้นทุนเรื่องราคา
เพราะนั้นเปโตรเคมีถ้าจะลงทุนต้องเลิกลงทุนนี้นะแต่ไม่ใช่น้ำมันนะเพราะน้ำมันนี่โดนไฟฟ้าตีแน
่เข้าใจละ
มันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เมื่อเรามีข้อมูลการตัดสินใจทิศทางก็เป็นไงฮะอันนี้ผมก็เอาคร่าวๆให้ฟังว่าวิธีคิดไม่ใช่บอกแล้วเชื่อไหมเชื่อโอ้พระคุณชัยวัฒน์บอกไม่ใช่นะทุกคนช่วยกันคิดนะครับแต่ว่าเขาลงลึกลงไปอีกขั้นนึงนะฮะแล้วก็คุณชัยวัฒน์เขาก็มีวิธีเก็บเนี่ยเขามีคณะทำงานของเขาที่เอาใช้คนข้างนอกนะไม่ใช่บางจากมาตั้งเข้ามาคนไหนยินดีเข้ามาทำเรื่องนี้มาประชุมทุกอาทิตย์บ้างสองอาทิตย์บ้างแล้วมาบอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อไปเชื่อมกับทางต่างประเทศนะครับ
ครับผมคิดว่ามันท้าทายมากในคนที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็ดูอนาคตของพลังงานเพราะว่าไม่มีใครรู้ที่แน่ชัดแต่เรารู้แหละว่ามันน่าจะมีเทรนด์ประมาณนี้จากที่เราซิมูเลตมาแล้วคำถามของผมคือเวลาที่เราจะลงทุนในแต่ละอย่างเนี่ยอนาคตในมุมมองของบางจากเองครับอาจจะเป็นคุณชัยวัฒน์หรือว่าคุณพิชัยช่วยตอบก็ได้ว่าเรามองว่าอนาคตพลังงานอันไหนที่เป็นเทรนด์ที่น่าจะมาแล้วเราถึงไปลงทุนกับไอ้ตรงนี้ตรงนั้นเผื่อจะเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงาน
คือเป็นการชั่งระหว่างอะไรนะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปกับทรัพยากรที่ใช้แล้วใช้ได้อยู่เรื่อยๆนะครับมันคือการบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าโลกเริ่มจะเกียร์ทูวิร์ดไอ้ที่ใช้แล้วใช้ได้เรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการผลิตเองก็เหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเรามีโรงกลึงเรามีโรงหล่อเรามีโรงเจียร์โรงตัดใช่ไหมก็คือเอาของ1ชิ้นเสื้อเนี่ย1ตัวนะครับเอาผ้ามาวัดก่อนตัดเศษผ้าทิ้งเยอะมากกว่าจะเย็บมาเป็น1ตัวได้รถก็เหมือนกันแล้ววันนี้เขาก็บอกว่าแทนที่จะเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่า subtractive manufacturing ก็คือเอาของชิ้นใหญ่มาแล้วค่อยเอาเศษสุดท้ายมาเป็นที่เราต้องการมาเป็น additive manufacturing มันคืออะไรครับมันคือ 3D printers คุณใช้ทรัพยากรเท่าที่คุณต้องการนะครับคุณพิมพ์ออกมาเป็นรถ1คันพิมพ์มาเป็นเก้าอี้1ตัวแล้วคุณไม่มีอะไรเหลือเลยใช่ไหมครับใช้วิธีการ print อันนั้นคือการบริหารทรัพยากรให้ดีที่สุดนะครับเช่นเดียวกันกระบวนการปิโตรเคมีเข้าในโรงกลั่นเนี่ยการกลั่นแต่ละครั้งคุณจะได้อะไรที่คุณไม่ต้องการเยอะมากเลยนะครับเบาสุดก็จะเป็น LPG คุณจะมีน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องบินน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาแล้วก็สุดท้ายยังมีแอสฟัลต์มีอะไรพวกนี้นะครับหลายๆอย่างสุดท้ายอาจจะไม่จำเป็นต้องการใช้ไม่ต้องการใช้ใน process นั้น bio base ที่ท่านประธานพูดถึงก็คือวิธีการที่การผลิตคุณไปสร้างกระเพาะไก่คุณไปสร้างกระเพาะวัวสุดท้ายคุณได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการแล้วไม่มีอย่างอื่นเหลือเลย
ไม่มีเวสออกมาน
ี่เขาเรียกว่า synthetic biologies ก็เป็นเทคโนโลยีคล้ายๆกับ additiveManufacturing หรือ 3D printers ในลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอันนั้นก็เป็นเทรนด์อีกเทรนด์หนึ่งนะครับแล้วที่เหลือก็ถามเรื่องของ energy ผมคิดว่าชัดเจนถ้าโลกมันจะอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่อยู่ได้ก็คือต้องใช้อะไรที่มันไม่ใช่หมดไปคือวันถ้าเกิดคุณทำทุกอย่างเหมือนโลกมี 2,000 ล้านคนแต่โลกจริงมี 10,000 ล้านคนเนี่ย
ไม่ได้ละ
คุณต้องมีโลก5ใบใช่ไหมครับเพื่อจะมาเซิร์ฟในส่วนนั้นอยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไปใช้อะไรที่มัน renewable ได้อะไรแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์คุณมีมาทุกเช้านะครับถ้าวันไหนฝนตกคุณก็แปลว่าคุณก็ใช้น้ำได้ใช่ไหมแล้วถ้ามีลมได้ใช่ไหมลมแรงพวกนี้มีมาธรรมชาติมาแล้วก็ไปผมว่าแนวโน้มมันคงจะไปในลักษณะค่อนข้างเยอะแล้วระหว่างทางถ้ามันไม่มีการเก็บได้ยังไงก็คือเรื่องของการเก็บพลังงานนะครับซึ่งอาจจะเป็นแบตเตอรี่อาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำอาจจะเป็นไฮโดรเจนอะไรต่อมีอะไรพวกนี้คุณจะเป็นแนวโน้มที่จะไปแทนของที่ใช้แล้วหมดไปในลักษณะเพราะว่าคุณคิดเหมือนมีโลกมี 2,000 ล้านคนไม่ได้หรอกโลกจะเป็น 10,000 ล้านคนถ้าใช้เหมือนเดิมมันจะไม่เพียงพอต้องมีโลกอีก4ใบ
ครับ
จบไปแล้วนะครับสำหรับบอร์ดรูมวิสดอมบางจากเราคุยกันเรื่องความต่อเนื่องของบอร์ดหัวใจสำคัญในการรู้ลึกเรื่องของอินดัสทรีโนเลจครับเอพิโซดหน้าครับเราคุยกันต่อเรื่องการมองอนาคตและวิธีคิดเพื่อความยั่งยืนติดตามกันต่อนะครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ